Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 22 апрель шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга токтолобуз. Капчыкты каккан кымбатчылык базарда күндөлүк керектелүүчү азыктардын баасы кымбаттады.
40 сом качан болду? Ба, былтырмы мурдазыл Астанада 50 сом болду дегенде элдин оозу ачылган. Берем Астана эмес да.
Жеңилдетилген жарандык Кремль борбор Азияда таасирин арттырууга умтулат.
Жашоо деңгээли Россиядан өйдө турган, мисалы үчүн Прибалтика өлкөлөрүндөгү орус тилдүүлөрдүн бардыгы Россиянын жарандыгын аласыңбы деп сунуш кылган күндөгү баш тартат.
Кризистен чыгуу аракети, кыргыз почтасы ишканасы мамлекеттин чукул жардамына муктаж. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Соңку маалыматты Азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар Орусия боюнча жакын арада чечим кабыл алат. Жаңы санкцияларды киргизүү чечими эгерде Москва Женева келишимин аткарууга аракет жасабаса кабыл алынат. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Джен Псакинин 21 апрелдеги билдирүүсүнө караганда, мамлекеттик катчы Джон Керри Украинадагы жикчилдерди ээлеген имараттарды бошотууга жана көзөмөл бекеттерин таштап кетүүгө Орусия ачык чакырышын күтүүдө.
The secretary urged Russia to take concrete
Мамлекеттик катчы Орусияны Женева келишимин аткаруу боюнча конкреттүү чараларды көрүп, жикчилдерди мыйзамсыз тосмолорду жана көзөмөл бекеттерин бошотууну мунапысты кабыл алып, саясий жолдор менен маселени чечүүгө ачык чакырды. Ал ошондой эле Москваны Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Украинадагы миссиясына жогорку даражалуу дипломатты дайындап, Украинада кырдаалдын жөнгөрүлүшүнө кызыктар экенин көрсөтүүгө үндөдү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров өз кезегинде Женева келишимин аткаруу үчүн Украинанын батышына таасир этүүгө Кошмо Штаттарды үндөдү. Бостон марафону күчөтүлгөн коопсуздук чараларынын астында өткөрүлдү. Бир жыл мурун өткөрүлгөн марафондо теракт жасалып, андан 3 адам каза, 260 киши жарадар болгон. Быйылкы 118 марафонго 30 миңден көп киши катышып, ал күчөтүлгөн коопсуздук чаралары менен өткөрүлдү. 42 чакырымдан ашык келген марафондо аялдар ичинен кениялык Рита Джепту, эркектер арасында Эритреяда төрөлгөн Кошмо Штаттардын жараны Меп Кефлезиги жеңишке жетишти. Кошмо Штаттарда 21 апрелде өткөрүлгөн турган Бостон марафону салтка айланып калган. Азербайжан бийлиги журналисти Армения пайдасына тыңчылык кылган деп айыптады. Белгилүү журналист Рауф Миркадыров 19 апрелде Түркиядан Азербайжанга депортацияланып, ал Бакуга түшөр менен камакка алынган. Азербайжандын башкы прокуратурасы Миркадыров Армениянын атайын кызматы менен байланышта болуп, Азербайжандын мамлекеттик сырларын берип турган деп билдирди. Орус тилдүү Зеркало гезитинин журналистин ошондой эле Армения, Грузия жана Түркиянын расмий адамдары менен жолугушуп, аларга Азербайжандын коопсуздугуна жана коргонуу мүмкүнчүлүгүн доо кетире турган материалдарды берип турган деп айыпташты. Иракта дагы бир теракт жасалды. Жанкештин Ирактын борбордук бөлүгүндө жайгашкан полиция бекетиндеги жардыруусунан 10 киши каза тапты. Багдаттын түштүгүндө Сувейрах аймагында 21 апрелде болгон терактан 35 киши жарадардагы болгон. 20 апрелдеги Багдатта университеттердин биринде болгон жардыруудан 16 киши өлгөн эле. 30 апрелде боло турган парламент шайлоолунда Иракта коопсуздук маселеси курчуп кетти. Жогорку кеңеште бүгүн акыйкатчынын маселеси каралат. Парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинде акыйкатчынын 2013 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасы каралат. Парламент баяндаманы өткөн жумада угуп, бир жактуу чечим чыгара албай, маселени комитетке кайтарган эле. Акыйкатчынын баяндамасына КСДП фракциясы тарабынан бир топ сындар айтылган болчу. Кумтор боюнча келишимдер даярдалууда. Бул тууралуу Кыргыз Алтындын жетекчисинин орун басары Кылычбек Шакиров билдирди. Анын айтымында Центр Gold Inc.нин өкүлдөрү менен биргеликте экологиялык жана корпоративдик башкаруу боюнча келишимдердин үстүндө иш жүрүүдө. Өкмөттүн алмашуусу бул иштерди бир кыйла токтотуп койду эле, эми ал кайрадан жанданды деп белгиледи Шакиров. Центр Gold Inc.нин жетекчилигин тынчсыздандырган жаңы жагдай Кыргызстанда кабыл алынып жаткан мөңгүлөр жөнүндөгү мыйзам менен жаралууда. Бул мыйзам кабыл алынса, кум 4-нчи токтоп калыш мүмкүндүгүн Шакиров четке каккан жок. Бишкектеги Кудайберген базарынын соодагерлери митингге чыгышат. Алар соода орундарынын 4000-ден 8000ге кымбатташына нааразы болуп, 22 апрелде митингге чыгышаарын жарыялашкан. Базардын ээси Эльвира Сариеванын социалдык тармактар аркылуу билдиргенине караганда, соода орундарына баа акыркы жолу 2009 жылы көтөрүлгөн. Ал эми жерге салыктар андан бери 5 эсе көтөрүлдү. Ошондуктан баанын көтөрүлүшүн адилеттүү деген Эльвира Сариева каалабаган соодагерлерди башка жерден орун издөөнү сунуштады. Коргоо кеңеши мамлекеттик каттоо кызматында коррупциялык схемаларды аныктады. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, коргоо кеңешинин жумуш тобу мамлекеттик каттоо системасында 8 коррупциялык зонаны жана 48 жагдайды аныктап чыккан. Мамлекеттик каттоо кызматынын жаңы жетекчиси Алина Шаикова ал коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдү биргелешип жоюу боюнча иштерди жүргүзүүгө даярдыгын билдирүүдө. Коргоо кеңешиндеги жумуш тобу буга чейин бир катар министрлик жана мекемелердеги коррупциялык схемаларды аныктап чыккан эле. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле сайтыбызды Азаттык Чекит Моби дариги боюнча да кол телефонун ачсаңыз болот. Бул бир топ эле арзан чыгат. Ушул сааттарда сайтыбызда Кремлдин жарандык берүүнү жеңилдетүүсү, Манас аэропорту, зардалда жабыркаган балдардын абалы эң көп талкуланган темалардан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жайып, тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 18, Таласта 16, Баткенде 23 градус жылуу. Нарында 14, Ошто жана Жалабатта 25, Ысык Көлдө 13 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте маал-маал менен жаан жайып, 18 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу толук кепилденген эмес жана тамак аштын сапаты төмөн. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Ал эми Бишкек базарларында күндөлүк керектелүүчү картөшкө, сабиз, пияз өңдүү азыктардын баасы кымбаттап кетип, шаардыктардын капчыгына оордук келтирүүдө. Жазгы кымбаттоолор жана азык-түлүк коопсуздугу тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
40 сом качан болду? Ба, былтырмы мурдасы Астанада 50 сом болду деген эзин ооз ачылган. Берем Астана эмес да?
Жок, бери. Миллиард
эдер. Негизи өтө кымбат могу бачы. 50 доллар кымбаттады. Мен картошканы Америкада.
Бишкек шаарынын тургуну Айнураны Ош базарда картошканын баасы кымбаттап кеткени кейитип турганы. Ал буга чейин баасы 30-35 сом турган картошканы азыр 50 сомго чейин сатып алып жатат. Базарларда акыркы жумада картошкадан тышкары пияз, сабиз, капуста сыяктуу жемиштердин баасы да кымбаттаган. Анын себебин сатуучулар үзүкчүлүк жана ал жемиштерди соодагерлер кошуна мамлекеттерге дүңүнөн алып кетип жатканы менен түшүндүрүүдө.
Жума мурун эле 35-тен бул жерден отуруп сатып аттык эле чоңураактарын. Азыр ошо 10 сомго өйдөрүп болду. 45 кечип кетти ошо 35-тен саткандар.
Казактар, тажиктер барып кымбаттатып ийсе анан кийин бизге керек кымбат болуп атпайбы?
Алар кымбат алып кетип атыптыр.
Кымбат алып кетет, доллар менен алып кетип атат деп.
Ал эми помидор, бадыраң сыяктуу жемиштердин да баасы ылдыйла элек. Алардын 1 килограммы учурда 130 сомго чейин сатылууда. Өткөн айда болсо доллардын курсунун өсүшү менен чайчамек, шекер, ун азыктары жана башка күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөр кымбаттап кеткен. Бирок алардын ичинен кайра баасы түшкөндөрү бар дейт Ош базарындагы сатуучу Жамал Дөнөнбаева.
Азыр болсо кайта майдын баасы ылдый түшүп атат. Шекердин баасы 60 55 болуп кеткен. Ал түштү баасы шекердики. Майдыкы түшүп атат. Күрүчтүкү 2-3 сомдон көтөрүлүп атат. Мучтай изеле болсо ошо ойдон калды.
Ал эми 21 апрелде Бишкекте Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугу талкууланды. Ага катышкан айыл чарба министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу жана маркетинг башкармалыгынын жетекчиси Жумабек Асылбеков жазгы кымбаттоолор боюнча буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө жана Тажикстанда, Казакстанда баалар картошка менен пияз, сабиздин баасы көтөрүлгөн себептен бизде дагы ушу көтөрүлө баштады. Себеби ушул жакка массы алып кетип экспорт кылышып атат да. Мен ушуну караганда бүгүнкү күнү Душанбеде биздин сом менен где-то 80 сомго чейин картошканын баасы көтөрүлдү деп атышат.
Азык-түлүк коопсуздугуна арналган жыйында айтылганга караганда Кыргызстан кошуна мамлекеттерден жана дүйнөлүк баадан көз каранды. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба программасынын өкүлү Кейго Обара буларга токтолду.
Кыргызстан айрым азык-түлүктөр менен өзүн камсыз кылган күндө да кээ бир азыктарды сырттан алып келүүгө мажбур. Ошондуктан тышкы факторлордон, маселен, импортталган азык-түлүктөргө болгон дүйнөлүк баадан да көз каранды. Буга байланыштуу Кыргызстанда кайсыл азык-түлүктөрдүн баасы кымбаттай турганын алдын ала эскертип туруу маанилүү деп ойлойм.
Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба программасынын Бишкектеги менеджери Азиз Алиевдин пикиринде акыркы жылдары Кыргызстанда тамак аштын сапаты да начарлаган. Ал буга калк картошка менен ун азыктарын көп, ошол эле кезде эт азыктарын аз колдонуп жатканын мисал келтирди. Алиев Борбор Азия биргелешип киришкенде гана жалпы региондогу азык-түлүк коопсуздугун чечүүгө болот деп эсептейт.
Карап көрсөк, биздин базар, биздин соода уюмдарыбызда бир топ сапатсыз азык-түлүк товарлар сатылып атат деп айтып кетсек деле болот. Мамлекеттик көзөмөл болбой атат да жакшы.
Ал эми айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча быйыл айыл чарба түшүмдөрү өткөн жылга караганда 1-2% өсүшү мүмкүн. Бирок бул Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугу кийинки жылы да толук камсыздалбайт дегенди түшүндүрөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми бери үзөтүүбүздө одогу маек менен улантабыз. Ош шаарында бир аптадан бери газ жок. Ал качан берилери да белгисиз. Бул арада түндүктөн түштүккө газ түтүгүн тартуу мүмкүнчүлүгү бар экенин президент айтты. Бул канчалык реалдуу? Энергетика боюнча Адис Расул Үмбөталиев менен Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы, Расул мырза?
Ассалому алейкум.
Мына президент Алмазбек Атамбаев Таласка сапары учурунда түндүктөн түштүккө газ түтүгүн тартууну Газпром караштырарын билдирди. Бул долбоор канчалык реалдуу?
Эми биринчиден президент Атамбаев Таласты бул жөнүндө айтты, но Газпромдун жетекчилери бул жөнүндө эч мындай маалымат берген эмес. Бул келишмени Кыргызгаз менен Газпромдун ортосунда карап чыксак, аябда мындай берине мындай пункт жок. Эмне дегенде бул толугу менен мынагу түндүк аймактарда мынагу биздин Чүй облусу мененчи боюнча бул газ түтүктөрдү өткөзүү ошо келишимде бекитилген. Анан Бишкектен Караколго чейин 555 чакырым бул магистральный газопровод өткөзгөн, ошол жерде толугу менен жазылган. А бул түндүктөн түштүккө газопровод тартуу боюнча айда айтылган эмес.
Ошол эми Газпром жалпысынан 600 миллион доллар инвестиция алабыз дегенде, ошол баарын жумшаса да актайбы, жетеби ошол газ түтүгүн тартууга?
Бул 20 миллиард рубль деген ошо орто эсеп менен 655 миллион доллар болот. Бул жолго тиги түндүк аймактарда ошону көп иштерди өткөзөт да, но баары газ түтүктөрдү ошо түндүк аймактарда алмашабыз деген ошо келишимде жазылган. А бул түндүктөн түштүккө могу газопровод өткөрөбүз деген аябда сөз жок. Анан дагы эсептеп чыксак, орто эсеп менен мисалы Түркмөнстандан Кытайга ошо Өзбекстан, Казакстан аркылуу өткөзгөн толугу менен 1900 чакырым түзөт, ошо 6.5 миллиард доллар каражат кеткен. Ошо биз орто эсеп менен эсептесек, ушу Баткенге чейин 1200 чакырым болсо, ошо орто эсеп менен 4.5 миллиард доллар кетет. А Газпром барбайт. Эмне дегенде ошо түштүк аймактарды ошо жаратылыш газ менен камсыздоо маселен чечсе, анда тиги Өзбекстандан тиги түздүн ошо тиги жаңы газ түтүктөрдү өткөзсө болот.
Расул мырза, мына Кыргыз газ бул түшүнүктүү, бул экономикалык жактан өзүн актабашы дагы анык экен сиздин эсебиңиз боюнча. Мына Кыргыз газ менен Усрангаздын келишими 15-апрелде соңуна чыгары айкын экен да, анан 10-апрелде Кыргыз газ толугу менен Газпромго өтүп жатат. Эми Кыргыз газдын жетекчисимин деген Тургунбек Кулмурзаев, мен Усрангаздын жетекчилигин таппай жатам деп телефон чалып таппай жатам дейт. Бирок ал Кыргыз газ эми Газпромго өткөндөн кийин бул Тургунбек Кулмурзаевдин сөзүн бирөө угабы, баар сатып ийгенден кийин эми маселе кантип чечилиш керек ошол?
Эми биринчиден мындай да, ошо бул Газпром Кыргыз газ толугу менен өтө элек. Эмне дегенде бул баягы өткөрүү мезгили бар да. Эмне дегенде бул азыр бүгүнкү күндө юридикалык ошо Газпром Кыргызстан деген жаңы түзүлгөн мекеме, министерство юстициянын бекитилген эмес. Ошо негизинде толугу менен баягы өткөрүүчү ба мезгил боло элек. Ошо негизинде бул мурунку премьер министр Жатырбаев айткан бул маселе боюнча бул Кыргызгаз Газпромго жаңы жылдык мезгил башталганын өтөт депчи. Ошондо 1 октябрь 2004 жылы деп өтөт деген ушундай сөзү бар эле.
Эми баары бир Расул мырза, мына Газпром улук башын кичи кылып Ташкентке барып биз үчүн сүйлөшүп жүргүзөбү? Мисалы үчүн түштүк региондук газ менен камсыз кылышты.
Жок, булар милдеттүү да. Эмнегене бүгүнкү күндө Ош аймактарында 65,000 могу газ колдонуучулар азыр бүгүн газ жок отурат. Я газы жок, я электроэнергия жок. Азыр эми тиги өтө кыйынчылык менен бүгүнкү күндө жашап атат. Бул түздөн түз бул Кыргызгаздын генеральный директору Кулмурзаев күнөлүү.
Рахмат чоң, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Зейнеп.
Рахмат. Энергетика боюнча Адис Расул Үмбетәлиев менен Айданбек Акматулу маектешти. Азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. АКШ Орусия боюнча жакын арада чечим кабыл алат. Жаңы санкцияларды киргизүү чечими эгерде Женева келишимин аткарууга Москва аракет жасабаса кабыл алынмакчы. Бостон марафонунда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинде акыйкатчынын 2013-жылдагы адам укуктарын абалы боюнча баяндамасы каралат. Кумтөр боюнча келишимдер даярдалууда. Бишкектеги Кудайберген базарынын соодагерлери митингге чыгышат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык чекит кечи сайтынан таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Крымдын аннексияланышынан кийин Орус парламенти жарандыкты орус тилдүүлөргө жеңилдетилген жол менен берүүнү караган мыйзам долбоорун иштеп чыгып, кечээ ошол мыйзамга президент Владимир Путин кол койду. Эмне үчүн Кремль бул кадамга барды? Бул анын саясий таасирин арттыруу үчүн жасалган кадамбы? Бул суроолор менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров, саясий аналитик, кабар агенттигинин жетекчиси Куан Абдыменге кайрылды.
Объективдүү карап көрсөк, албетте Россиянын дүйнөдөгү ээлеген орду азыркы кыйын абалда калганда албетте өзүнө жарашыктуу чараларды көрүп аткандагысы бул мыйзам ченемдүү көрүнөт. Ошол эле мезгилде орус тилдүү дүйнөдөгү жашаган атуулдардын баардыгын өзүнө чогултуп, алар менен бирге өзүнчө бир таасирдүү күчкө айланамын деген аракети дагы талаштуу болуп атат. Бирок ал жердеги бир гана өзгөчөлүгү мына акыркы мыйзамга кол койгондогу ушу жөндөн жөн эле автоматтык түрдө кетпестен сөзсүз түрдө орус тилдүү билгендерге гана артыкчылык бериле тургандагысы бекенделген да. Андайлар болсо албетте баардык эле адамдардын каалагандарын киргизбестен чектелүү адамдарды киргизгендегисин көрсөтүп атат да. Мунун артында албетте ошо чектелүү адамдар Россияга берилген, алардын кызыкчылыгын коргогонго даяр болгон жана Россиянын азыркы этаптагы койгон максаттарына жетишкенге өз салымын кошом дегендер болушу мүмкүн деп ойлойм да.
Азыр эми көптөгөн кыргыз мигранттар дагы Орусияда жүргөнү билебиз, азыр 1 миллиондон ашты деген ар кандай бейрасмий сөздөр бар. Ошондой болсо Россияга сөзсүз эле берилип саясий максатта эмес, жөн гана утурумдук иш үчүн барган адамдар дагы өздөрүнүн абалын жеңилдетиш үчүн орус жарандыгына бериши мүмкүнбү?
Андайлар Кыргызстандан баргандардын арасында абдан эле көп экендигиси белгилүү. Себеби орус жарандыгын алгандан кийин Россиядагы жашаганда өзлөрүнүн азыркыдай бекитилбеген статусуна карата мамиле кылбаштан накталай Россиянын туруктуу атуулу катары мамиле кыла тургандагысына кызыккандар көп да. Ал бир эле Кыргызстан эмес, борбордук Азиядан чыккандар дагы, ошол эле Украинадан чыккандар, Молдовиядан келгендер, алардын баардыгы ошо Россиянын атуулдугун алгандан кийин Россиянын атуулдарында эле, ошолордун жарандарында эле бирдей укуктагы артыктыктарга ээ болобуз деп кызыккандар көп экендигисин билебиз да. Алардын баардыгы албетте өзүнүн мекенин таштап кетип эле, мисалы үчүн Россияга барган кыргыздар жалаң эле Россия тууралуу Россиянын жаңы мекеним деп коргом деп ойлоп деп айтыштан алыс болуш керек. Кантсе дагы бизден чыккандар өзүнүн туулуп өскөн жерин эч качан унутпайт жана көпчүлүгү кайра бияка келгенге эки көз төрт болот деп мен терең ишенем да.
Бирок ошондой болгондо да эгер орус жарандыгын алган өзүңүз айтып өткөн өлкөлөрдөн постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде анын ичинде Борбор Азиядан чыккандар көп болсо, бул келечекте ушул региондун коопсуздугуна кандай коркунуч келтириши мүмкүн? Негизи коркунуч келтириши мүмкүнбү?
Албетте, бул Украинадагы болгон, өзгөчө Крымдын тегерегиндеги маселе ошондой коркунуч бар экендигин бизге айгинелеп турат да. Бирок ошол эле мезгилде Крым менен борбордук Азиянын ортосундагы айырма абдан чоң, анан экинчи жагынан алганда географиялык бөлүнүп тургандагысы дагы абдан чоң мааниге ээ экендигиси талашсыз. Анын үстүнө эгемендик алгандан берки жылдардын ичинде борбордук Азия мамлекеттеринин бешөө тең өз алдынча суверендүүнү көтөргөндөгүсүнө алып башка мамлекеттер менен кошуна турганга же алгана турсун азыр мына бажы биримдигине боло тургандай биригүүсү дагы абдан чоң суроонун астында турганда, албетте Россиянын кандай гана кадам болбосун ага каршы тура тургандагысын билгизген деңгээлге чыкты да. Андыктан мен ойлойм, коркунуч болсо дагы ал коркунуч Крымдагы болгон окуяларга жакын боло тургандай коркунуч эмес, андан чочула баштайт.
Кулан мырза, анан сиз айтып өттүңүз ошо орус тилдүүлөр жөнүндө гана сөз болуп атат, ошондой деп айтылган мыйзамда, бирок мындай географиясын алып караганда өтө эле кеңири экени көрсөтүлдү. Мурдагы Советтер Союзунун аймагы дейт, ал эле эмес орус империясынын курамында жашаган туугандары, ата энеси болсо ошолор жандыкка бергенге акысы бар деп айтылды да. Бирок канчалык деңгээлде бул мыйзам ошол абалды өзгөртө алат деп ойлойсуз? Орус жарандыгын алам дегендер чындап эле азыр көппү?
Россиянын жарандыгын алам дегендердин саны эмне үчүн көп болуп атат? Себеби орус жарандарынын жашоо турмушу, алардын жашоо деңгээли азыркы Россиялык асылдыкты алам дегендердеги жашап аткан мамлекеттерден өйдөрөөк турат да. Ал эми жашоо деңгээли Россиядан өйдө турган, мисалы үчүн Прибалтика өлкөлөрүндөгү орус тилдүүлөрдүн баардыгы Россиянын жарандыгын аласыңбы деп сунуш кылган күнү дагы баш тартат. Демек бул жакшы турмушка умтулгандыгын көрсөткүчү катары бааланышы керек. Эгерде жакшы турмуш болгон мамлекеттер Россияга келем дегенден келгиле деп сунуш кылгандан баш тартып отурса, демек бул жерде экономикалык жактан кызыгуу көбүрөөк экендигин көрөбүз да. Натыйжада айтсак болот, бул Россияга жакын көз караштагы элдердин ага умтулгандагысы эмес, ошо жакшы турмушка умтулгандагысын көрсөтүп атат да.
Демек бул саясий эмес, социалдык тандоо го, э?
Социалдык экономикалык көрүнүш деп айтсак болот.
Деди Кабар агенттигинин башчысы саясий аналитик Кубан Абды. Мен кабарчыбыз Төрөкул Дооровго. Уктурубузду улантабыз. Карылуу мамлекеттик ишканалардын катарында саналган кыргыз почтасы кыйынчылыкка кириптер болгондугун белгилеп, андан чыгуу максатында антикристик программа иштеп чыкты. Өткөн аптада уюштурулган кыргыз почтасын реформалоо маселелери боюнча коомдук талкуунун жыйынтыктарына караганда, ишкана бүгүн мамлекеттин чукул жардамына муктаж. Толугураак Иланура Бейшенбек кызы айтып берет.
Нет пенсии, да?
Кыргыз почтасына караштуу калкы тейлөө борборлорунда эртеден кечке адам үзүлүп, бул жерге негизинен пенсия жөлөк пул алганы келишет. Шарттар коммуналдык кызмат акысын, жол эрежесин бузгандар айып пулун төрөшөт. Гези, журнал, лотерея, билет өңдүү басылмаларда сатылат. Борборго келген Мишек шаарынан тургун Анара Кожоева почточулардын ишине нааразы болуп жатат.
Келгенде мындай эмерек жайрак тейлейт, очередь көп болот. Пенсионерди бир жактан тигинесин бир жактан бергенде деле баары бир экөө тең өтүшөт болот. Аябай жатилишсиз, шашпай кыйын болушат. Мына өзүңөр көрдүңөр да. Кээ бирдер бизди мисалы көк чармек районундагыда вообще тиги компьютерибиз бузулуп калат. Батпаттан бузулуп берет, анан очередь. А биз деген мурун 400 сумга төлөп турганда аныкы деген эмеси жакшы. Эми ал кичине микроайында турлар, андай эмелектерди эмеле начар болот. Эмелек очередь. Анан шашпай тейлейт, орой мамиле кылышат да. Өт тургула, күтүп тургула, иштебесем эмне кылайын. Абетте болсо эртерээк жабышат кээ бирөө, кээ бирөө кеч ачат ошондо. Кээ бир жерде эмелер дагы чыгып калат, терминалдар чыгып калат. Эми алган аны билген деп турат, а билбегендер мындай чылактар ошо почтого төлөйбүз деп коюпчубуз.
Сиз азыр эмнеге төлөдүңүз?
Суу, мусорго төлөдүм, эмнеге телефонго төлөдүм.
Калкы тейлөө борборунда иштегендер майык куруудан баш тартты. Ошондуктан эмнеге тейлөөнүн сапаты начар деген суроо жоопсуз калды. Өткөн аптада өкмөт кыргыз почтасын реформалоо маселелери боюнча жыйын курду. Анда аталган ишкананын проблемасы, келечеги тууралуу талкуу болду. Кыргыз почтасынын жетекчиси Талайбек Шалиев негизги максат кирешени көбөйт экенин айтууда.
Кыргыз почтасынын материалдык техникалык базасы начар. Кадрлар маселелери дагы алгылыктуу болбой жатат, анткени айлык акынын аздыгына байланыштуу биз окутуп үйрөтүп алган кызматкерлерибиз кетип калып атат. Анан ушул ал акыбалдан биз кандай жолдор менен чыгабыз деген стратегиябызды аныктаганбыз. 4 бөлүктөн турат. Азыр тез аранын ичинде кыргыз почтасынын киреши жагын көбөйтүү максатында маркетингдик стратегия иштелип чыккан. Гибриддик почта деген инновациялык кызмат болуп атат. Электрондук акча которуу системасын өзүбүздүн күчүбүз менен жасадык. Бүгүндөн баштап ал система ишке киришти.
Буга чейин айрым алмат каражаттар Кыргыз почтасы банкроттукка кабылга кетирип калганын жазып чыгышкан эле. Айлык акы боюнча карыздын көптүгү мындан улам айрым кызматкерлерди мажбурлап акы төлөнбөгөн эмгек үргүсүнө жөнөтүп жатканын айтылган. Ишкананын жетекчиси бул доматтарды четке какты, бирок кыйынчылыктар бар экенин айтты.
Кыргыз почтасы былтыр 11 миллион чыгаша менен чыккабыз. Бирок ыкчам көрүлгөн чаралардын негизинде жылды киреше менен жаптык. Кирешебиз чоң эмес, 0.5 миллион сом. Бул Кыргыз почтасынын ал акыбалын оңдогонго жакшы эле иштер жүргүзүлдү деп ойлойм. Азыркы учурда Кыргыз почтасынын банкроттук абалда калып келип коюптур. Ушунчалык алы оор экен деген сөздөр жүрүп атат. 88 миллион кредитордук карыз, 80 миллион дебиторлук карыз деген бал. Бул мына азыркы учурдагы карыздар да, мына долгосрочный карыздарыбыз жок.
Кыргыз почтасы көп жылдар бою реформаланбай, иши негизинен союздун тушундагыдай калган. Байкоочулардын билдиришинче, азыр көп тургалгылыктуу иштер мындан 2-3 жылдай мурун мурунку жетекчиси Айдар Мокеновдун тушунда башталган. Мокенов экс премьер-министр Жандар Сатыбалдиевдин тушуна кызматтан алынган болчу. Ишкананын жамааты буга нааразы болуп, өкмөткө кайрылуу да жолдогон. Кыргыз почтасында бардыгы болуп 4000ден ашуун адам иштейт жана 1000ге жакын бөлүмдөн турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку 2 апта аралыгында бизнес клаус деп эски үлгүдөгү зил музаткычын издегендер көбөйдү. Алар сыналгыдан эски музаткычты кымбат баада сатып алабыз деген жарнамага азгырылып, жок жерден чыгым тартып калууда. Тартип коргоо органдары мындай аракеттердин артында көз боймочулар турарын эскертип, элди сак болууга чакырат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Ысык Көлдүн жергиликтүү телеканалдарынан жүгүртмө сап менен кетип жаткан совет мезгилинде жасалган Зил маркасындагы муздаткычтарды сатып алабыз деген жарнама бир айдан бери көлдүктөрдүн арасында бүлүк салды. Эскилиги жетип, иштен чыгып, ыргытып жиберейин десе оокат көрүнүп, сарайдын бурчунда тыгылып жаткан муздаткычты 5-10 20 000 долларга сатып алабыз деп жатса, ким эле кыймылдабай жөн жатсын. Жарнамада көрсөтүлгөн телефон номерин ачалып, анын баасын билгендер бир айдан бери айылды түрө кыдырып, сырдуу музаткычтын сырына деле кызыкпай, акчасына кызыгып, пайдасы жок оокатын арты менен байып кетүүнү кыялданып, ак эткенден так этип жаткан кездери. Чолпон аталык ишкер Анвар дагы алардан кем калбай өзү аз келгенсип, Бишкектеги досуна кабар берип, чогуу бизнес кылуу кыялы болгонун минтип айтып берди.
Калгандан угуп калыптырбыз да. Шаардан Бишкектен ошо чыккан балдар менен телефондорун берип барып көргүлө дегем, ошо ойдон алар жоголуп кетти да. Казакстан кылып барабыз деп узундап жакшы эле халальниктерди издедик бияктан. Анан жайнап чыгып атты. Караколго чалса караколдон айтып атты бирөөлөр. Биз таптык деп анан 5000 долларга сатабыз деди. Биз барып көрөлү 10000деги угуп ал. Баралы десек жок, мен 10000ге 20000ге сатам деп айнып калдым, анан кайра барбай калдык.
Телефондон айтылган кабар Бишкекке чагылгандай тарап, бир апта ичи далай кишине санаасы менен байытып, көп иштен алакты кылды көрүнөт. Жада калса машинен бузук оңдотконго акча таппай жөө жүргөндөр кайдан жайдан акча таап, такси жалдап, кан, токмок, кеминде түрө кыдырып кетишти. Жумушун таштап, төртөө бир башына кетишип алып, 2 күн бою холодильник издеп, 10 чактысын таап, бирок бирөөсү дагы алам деген кишинин купу толуп жок жерден ураланганын алардын бири Асылбектен угалы.
Ай койдук, айтып минтип тамак ичесиң, ар берке басың, жака барасың, ушентип атып калайчы да көп эле акча. Көп жерге бардык, анан ошонун баарын эле сатып атабыз эле дешчи, болот. Жок, эчтеке жок.
Бул күндөрү көз ачып жумгунча долларга маарып байып кетүү үмүтү нарындыктарды дагы аралап жүргөн кези. Нарын шаарынын тургуну Нурбектин айтымында башта мындай холодильниктин баасы 500-1000 доллар болуп жатса, эми анын баасы 5000 долларга көтөрүлгөн экен. Бүгүн ал үйүндө жаткан эски холодильнигин майлап сүттөп сатууга камдап, кардарын күтүп жатат.
Нарын элдин баары эле холодильник иштеймишле, бизге мынчадан бере калгыла, тынчтым ала калалы дегендер көп. Саткандардан билбейт экен чынында. Мен саттым деп угала элекмин, бирок негизи мен сатайын деп ойлобоппун.
Ошентип өлкөдө сырдуу холодильник бизнесине аралашып, холодильник сатам же алып сатам дегендер четтен чыкканы менен негизги алчы кишинин дайынын так билген киши жок. Ал киши бирөөнүн группалашы же байкеси же шаардан келген бир киши же телефондун артындагы бейтааныш үн. Ошол номерлордун бирине биз дагы телефон чалып, дайынын максатын биле албай койдук.
Вы набрали неверный номер.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы холодильниктен алдандык деп азырынча эч кимден арыз түшө электигин билдирди. Алар оңой акчанын артында дайыма шектүү тараптар болорун эскертип, элди мындай нерселерден сак болууга чакырууда.
Жанагындай сатып алабыз же сатабыз дегендерге чынында кичине өтө деле көп мындай көңүл бурбай эле койсоңуздар дегенди айткыбыз келет. Себеби бул баягы көз боемчулукка окшошуп турат да.
дейт Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаев. Анын айтымында 1990 жылдардан кийин дагы Кыргызстанда Лениндин сүрөтү бар 1 сомдук монета баалуу болору айтылып, мүчт тыйынчолтуп, эч жака өткөрө албай ора болгон учурлар кездешкен. Соңку кездери шылуундар адам талдоону заманбап түрлөрүн ойлоп тапканы дагы маалым. Буларга интернеттеги алтын капчык, куттуктайбыз сиз белек утуп алдыңыз деген алдамчы кабарларды, телефондук аферистерди жана акча пирамидаларын кошууга болот. Айтада Касмалиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу кагармандар, мына ушул жана башка материалдарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ошондой эле биздин сайтты арзан жана тез убакыттын ичинде чөнтүк телефондон да ачсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Таңк Азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы саат 8:00 чейин коштошом.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Таңкы Азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Баткен аэропорту эл аралык аба майданы макамын алды, бирок баткендиктер шаарга өтөрө жакын аэропорт толгонгончо башка жерге жаңысын куруш керек дешет.
Баткендин ортосунда туруп калганда, андыктан биз ошо аэропорттун жанында жашайбыз. Самолет келип конгондо, учканда үнү мындайга айтканда үйдү жарып берет да.
Спорт ден соолуктун мүлкү. Сиздер алдыда спорт тармагына арналган Азаттыктын атайын макалалар түрмөгүн угаласыздар. Нарындагы популярдуу спорт жөнүндө угуп,
футбол басым болуп кетти, себеби залы бар. Мекемелер чүлөшүп, ошол үчүн биз футболду өнүктүрүп кеттик.
Ошто эмне үчүн спорт клубтары криминалдашып кеткени тууралуу көп айтылып аткандыгын биле аласыздар.
Жанагы боевой немелерге келсек, алардын өздөрүнүн спонсорлору бар экен. Чоң кызматта иштегендер, бизнесмендер сразу жанын алышып, машиналарын беришип, жакшы кийинтирип дегендей.
Бүгүн 22-апрель шейшемби. Бул программабыз алгач кечээ кечинде ууга чыккан болчу. Азыр аны кайтылап уктурабыз. Кыргыз өкмөтү өзүнүн токтому менен Баткен аба майданына эл аралык деген макам ыйгарды. Өкмөт өз чечимин Баткен облусунун инфраструктурасын жакшыртуу жана аба каттамдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аракети менен түшүндүрүп атат. Жергиликтүү эл болсо азыркы аба майданын реконструкциялоонун ордуна шаардын сыртына жаңы аэропорт куруш керек деген сунушун билдирүүдө. Алардын айтымында шаардын ичинде жер тартыш. Баткенден Жеңиш Айдаровдун кабары.
1984 жылы курулган Баткен аэропортунун аянты 66 гектар. Буга чейин Баткен аба майданындагы абалды жакшыртуу, учуп конуу тилкесин узартуу, оңдоп түзөө тапшырмасы Манас эл аралык аэропортуна берилген болчу. Эң негизги маселени жараткан учуп конуу тилкесин узартуу, анткени аэропорттун айланасынан калкка үй жай үчүн жер берилип кеткен. Учурда аэропортту оңдоп түзөө эл аралык талапка жооп бергидей кылуу үчүн тилкени 200 метрден ашыгыраак узартып, 8 гектардай жер кошулуусу зарыл. Бул иштерди аткаруу үчүн аэропортко 600 миллион сомго чукул акча бөлүнүп, иш башталары алдында турат. Бул темир жолу жок аймак экономикасына айтарлык эле салым болот, дейт облустун курулуш жана экономика жаатын тейлеген Салижан Хамрабаев.
581 миллион сомдук каражат биздин Баткент аэропортко каралып атат. Бул деген жакын 200-300 метр эле паласа өзүндүгү болгондон кийин бирга мындай айтканда грузовой самолеттер дейт, жүк ташуучу самолеттер да өтүрөт. Биздин маалыматтарга караганда 60-100 тоннага чейин жүк көтөрө турган самолеттер болот. Өлмөгөн жемиштерибизди башка мамлекеттерге машина менен эмес, жерде самолет менен жеткирүү маселеси бар. Мындай алганда экономикалык бактан абдан көп пайдасы болот деген ойдо биз да.
Баткен аба майданын кеңейтүү маселеси боюнча каражат дайындалып, бирок өткөн жылдын август айынан бери маселе чечилбей келүүдө. Анткени аба майдан шаардын чок ортосунан орун алып, шаардын башкы планында аэропорт каралбаганы айтылууда. Шаардык кеңештин депутаты Назгүл Алдашева жергиликтүү кеңеш аэропорт үчүн жерди ажыратуу боюнча чечимин чыгарган, бирок кандайдыр бир себептер менен токтоп турат.
Шаардык кеңеш бул боюнча былтыр сессияда карап чыгып бул маселени чечим кабыл алган, ошо жерди бөлүп берүү боюнча тиешелүү участкаларды. Бирок негизи шаардын генеральный планы боюнча аэропорт башка жакта болуш керек. Анан азыркы шартта билесиңер, аэропорт практически шаардын ичинде болуп калган да, ортосунда. анан бул жерде коопсуздук маселелери дагы сөзсүз түрдө каралыш керек.
Аэропорттун учурда шаардын ортосунда турушу көпчүлүктү бушайман кылып келет. Эми эл аралык макам алса, кооптуулук андан да жогорулайт дегендер бар. Аэропортко жакын жашаган Арыстан азыркы эски аба майданды оңдогонго каражат саптагандан көрөкчү, биротоло шаардан чыгарып кетишсе болмок дейт.
Биз ошо аэропорттун жанында жашайбыз. Самолет келип конгондо, учканда, үнү мындайга айтканда үйдү жарып берет да. Анан кийин ал кокустуктан бир авария боло турган болсо, билбейбиз үйүбүзгө түшсө эмне болот, жарылып кетеби? Мындайга айтканда коркунучтуу.
2005 жылдан бери эле аэропортту шаардан сыртка чыгаруу демилгеси айтылып эле келет. Бирок ал ишке ашпай турат. Курулуш жана экономиканы тейлеген адис Салижан Камырабаев башка аэропорт куруу үчүн ыңгайлуу жай чек арага жакын болгондуктан маселе чечилбей жатат. Эгер абал өзгөрүп кошунолор менен мамиле оңолгондо мүмкүн башка дагы бир аэропорт курарбыз. Азырынча ушунусу эле жетишет дейт.
Бүгүнкү күндө биз шарт шуңга туура келип атат. Себеби башка жерлерибиз бар, баткен чересин чегелесе да, бирок бүгүнкү күндө кошуна мамлекеттер менен объективдүү субъекттерде сабаптар бар. Ошол жерге ыңгайлуу жер болгону менен эрден аэропортту куруу маселеси бүгүнкү күндө шаардага жок болгондуктан муну келечекте дагы бир кошуна мамлекеттер менен чек ара дал келген күндө дагы аэропорт курулса эч нэмеси болбойт.
Баткен аэропортунун эл аралык макамына ылайык иш жүргүзүүсүнө шарт түзүү үчүн жакын күндөрү Жогорку Кеңеш комитети аймакта көчмө жыйын өткөрөөрү да айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана бир.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Спорт адамдын сергек жашоосу, саламаттыгы үчүн зарыл. Кыргызстанда спортко мамиле кандай? Бул суроого жооп алыш үчүн Азаттык бул ирет апталык салттуу түрмөгүн дал ушул спорт тармагына арнады. Бардык дүйнө калктары сыяктуу эле кыргызстандыктар да спорттун ар кыл түрлөрү менен машыгып, ал аркылуу сергек жашоого умтулат, бирок буга шарт бүт эле жерде жакшы түзүлгөн эмес. Сөзүбүздү Тоолуу нарындагы футбол жөнүндө баян менен баштайбыз. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Быйыл Нарын футзал ассоциациясы 9-чу чемпионатын өткөрүп жатат. Ага жалпы шаар боюнча мекеме ишканалардан 30 команда катышып жатышат. Кадимки футбол эрежеси менен командалардын деңгээлине жараша 3 лигага бөлүнгөн. Уюштуруучулардын бири Мирбек Жумакадыров жылдан жылга футбол ишкоздору көбөйгөндүктөн чемпионат уюштура башташканын айтат. Мурда жөн гана жамааттар экиге бөлүнүп алып мелдеш өткөрүп жүргөн болсо, эми кадимки футбол эрежеси менен график түзүлүп, чемпионат жылына өткөрүлөт. Шаардык мэрияга тиешелүү үстү жабык залга дайыма жуманын жума, ишемби, жекшемби күндөрү чемпионаттын оюну өтсө, калган күндөрү жөнөкөй шаар тургундары келип топ ойношот.
Үч команда ойноп атат. Бул башкы 3 лигада болуп атат. 1-чи лигада 11 команда бар. Бул баягы биз уровень эмесин, өзүнүн деңгээлине жараша бөлгөнбүз. Жана премьер лига деп коебуз, бул 12 команда күчтүүлөрдүн арасында да. Буюрса мына уже акыркы 4 эле турубуз калды. Жыйынтык тала баштады. Анан эме ардагерлер лигасы деп коебуз. Ардагер лигасы 35 жаштан жогорку. Анда 7 команда. Ошо 7 команда, ошо менен 30 команданын арасында азыр чемпионат жүрүп аткан учурда.
Шаардагы мекеме ишканалар бул чемпионатка кошулуу үчүн мүчөлүк акы болгон 5000 сомдон төлөшөт. Жеңип чыккан командага баалуу сыйлык жана кубок медалдар берилет. Мекемелер атсалышкан бул оюн кызуу өтөөрүнө күбө болдук. оюнчулар өз мекемесинин формалары менен чыгышат. Ар бир командалардын өз сүрөөнчүлөрү келген. Жөн эле футболго кызыккандар болуп, иши кылса көрүүчүлөр дагы көп. Нарын облустук ички иштер башкармалыгында эмгектенген Сагыналы Орозалиев ардагерлер лигасында ойнойт. Мейлеш боло турган ишемби, жекшемби күндөрү кандай иш болбосун таштап футболго келем дейт.
Футбол басым көрүп кетти, себеби залы бар. Мекемелер сүйлөшүп, ошол үчүн биз футболду өнүктүрүп кеттик. Ал эми волейбол, баскетбол, башка вид спорттор бар, эми алардын ошол мекемелер менен сүйлөшүп, жанында эмел өткөрсө болот алар деле. Ушундай эле.
Бүгүн көрүүчү болуп келген Чыңгыз Усубалиев өзү чогуу иштешкендери менен биригип, экинчи күндөрү ушул залда футбол ойношот. Ал чогуу ойногон жамааты кийинки жылы бул мелдешке катышууну максат кылып жатабыз дейт.
Кичине убакыт келгенден кийин развлечение болгондо в основном мисалы жаштардын өзүнүн развлечениясы бар. Мына футбол спорт жакшы да эми. Ден соолугуң чың болот. Өзүнчө жашоонун кичинеки смыслы болот. Балет этип футболду ооруй баштайсың. Экинчи күнү кечке өтөсүң, кеч качан болот, качан тренировка барганды.
Бул залга барлык жаштагы футбол сүйүүчүлөрү келишет. Футзалдын жетекчилиги менен келишим түзүп, акысын төлөп, жамаат жамаат болуп ойношот. Учурда залда бир да саат бош эмес. Нарын шаарында 2 жылдын ичинде демөөрчүлөр тарабынан 4 кичи футбол аянтчасы курулду. Бирок аянтчалардын үстү ачык болгондуктан кышкысын жалгыз эле ушул зал иштейт. Жай келгени чөлкөм аймактар жада калса көчөлөргө бөлүнүп мелдеш башталат. Футбол аянтчаларына келишим менен акы төлөп, график түзүп алып ойношот. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Нарындан ушко келсек, шаарда 53 спорт залы каттоодон өткөн 10 миңге чейин жаштар тартылган бул клубтарда спорттон самбо, эркин күрөш, бокс жана карате сыяктуу түрлөрү менен машыгышат. Билекти чыңдоо машыгууларына берилген бул спорттук залдардын жетекчилери муну балдарды криминалдан кайтаруу аракети деп түшүндүрсө, укук коргоочулар клубтардын көпчүлүгү кайсыл бир саясий топтордун максаты үчүн иштеп атат деп аларды аныктап жабыш керек деген пикирде. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков айтып бермекчи.
Бул Карасуу районунун маадайында олимпиадалык спорттун бири болгон самбо боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтүп жатат. Мелдешке өлкөнүн ар тарабындагы 20 спорттук клубтан 500 спортчу катышты. Алардын орточо курагы 20-дан 35 жашка чейин. Бирок ошто мындай расмий мелдештер дайым эле боло бербейт. Болсо да анын материалдык колдоосу жок жыйынтыктары спортчуларды канааттандырбайт. Маселен, бул жолку мелдеште деле спортчулар адаттагыдай диплом жана кийинки мелдешке жолдомо менен сыйланышты. Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Дүйшөн Төрөкулов каражаттын тартыштыгы спорттун агрессивдүү түрлөрүнүн популярдуулугун арттырууда дейт.
Жанагы боевой немелерге келсек, алардын өздөрүнүн спонсорлору бар экен. Чоң кызматта иштегендер, бизнесмендер сразу жанын алышып, машиналарын беришип, жакшы кийинтирип дегендей болтот да, эми бул дагы замандын талабы. Ош шаарында в основном эле ушундай десе адашат. Бүгүнкү күндө спорт комитет шаарды 21 спорттун түрү менен камсыз кылат. 5000 жакын спортсмен бар. Ийгилик көрсөткөндөр көп.
Оштогу Мухаммед Умар спорттук клубу артында чоң кызматтагы таянычы бар спорттук залдардын бири. Мында да шаардагы башка жеке залдар сыяктуу эле жаштарды спорттун олимпиадалык түрүнө кирбеген эрежесиз мушташка же кадимки уруш өнөрүнө үйрөтөт. Аталган спорт клубтун жетекчиси Улукбек Өмүрзаков өз залындагы спортчуларын арам акчага кызыкпоого чакырып келерин айтат.
Мисалы бир убакта, мисалы ушундан бери 3 жыл 4 жыл мурда балдар ушундай бир кылмыш жака өтө кооп кетти да, зулумдук зомбулук менен жеңил оокат тапкан балдарга кошулган өтө кызык болуп калды. Биз өзүбүз балдарды топтоп айтканбыздан жакшы бир жогорку окуу жайынан билим алгыла, мектепти жакшы окугула, жеңил акча табуу жолу бул убактылуу гана. Силер бир ата энеге даже бир мамлекетке коомго пайдасы адам болуп каласыңар деганбыз да. Азыркы күндө ички иштер башкармасында иштеген балдар бар, салык кызматында иштеген балдар бар, финансылык полиция кызматында иштеген балдар бар.
Оштогу спортчулардын болжол менен 20% гана спорттун шахмат, футбол сыяктуу маданияттуу саналган түрлөрү менен достошот. Калган 80% кайсы бир саясатчынын кызыкчылыгы үчүн билек чыңдоо менен алектенет. Көптөгөн шайлоолорго байкоо жүргүзүп, ал өнөктүктөрдө спорттун күжүрмөн түрү менен машыккан жаштардын жүрүм турумун байкаган укук коргоочу Гүлгакым Мамасалиева саясатташкан спортту жок кылыш керек деген пикирде.
Биздин Кыргызстанга жакшы жакшы балдарды чыгара албаса, здоровый спорт менен
реанимацияда турган индикаторлорду көрсөтө албаса, жалаң эле ушул 18 жаштан 30 жашка чейин жалаң эркек балдар болсо, ошо бир саясатчыга тиешелүү спорт мектептерин алынтасак, анда биз саясатчылардын кызыкчылыгын колдогон спорт мекемелерин жапканга аракет кылышыбыз керек. Жана ушул жогорку кеңеште депутаттарга дагы требование кылып, ошо мыйзам аркылуу чектөөлөрдү киргизип бергенге суранышыбыз керек да.
Спорт жүрөсүндөгү адистер 2005-2010 жылдардагы бийлик алмашуулардан кийин артында саясатчылар турган спорттук залдар көбөйгөнүн белгилешет. Союз урагандан бери Ош шаарында маркум Баяман Эркинбаевден башка бир да саясатчы же бизнесмен өз каражатына спорт зал курдурган эмес. Ошто учурда иштеп жатат делген 53 спорттук залдардын баары Союз багында курулуп, кийин менчиктештирилип кеткен имараттар. Учурда ал залдарда машыккан жаштар негизинен уруш өнөрүн үйрөнүп келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кыргызстанда спорттун түрлөрү көбөйгөн сайын спорт бизнес катары да акырындап жандана баштады. Күндүн жылышы менен сейил убактарда велосипедтерди, бутка байлачу роликтерди ижарага бергендердин саны арууда. Алардын катарында үстөл үстүндөгү теннис да бар. Адистердин баамында Кыргызстанда спорт бизнесинин көч башында футбол турат. Кичик футбол талаасынын бир сааттык ижара акысы эле 1000 сомго чыгат. Спорттун бизнес катары абалы жөнүндө кабарчыбыз Улан Эгизбаев кеп салып бермекчи.
Күндүн жылышы менен Бишкектин сейил бактарында үстөл теннисин ойногондордун саны арбыды. Үстөл тенниси акча тапчу спорт түрүнө кирет. Үстөлдүн өздүк баасы 10 000 сом болсо, бир сааттык ижара акы 80 сомдон 100 сомго чейин. Эркиндик сейил багында теннис ойнотуп акча тапкан Камил күнүнө 1000 сомго чейин кирешет товарын айтып жатат.
Студенттерле көбүнчөсүн студенттерле келет.
Кайсы убакта көбүрөөк келишет? Мисалы күндүзбү же кечки?
Күндүз көп келишет. Күндүз сизге келишет. Кечкисин эрте эле жабылабыз, саат 8:00 чейин эле келип бүтүп калат. Эс алгандар келет боюнча. Студенттер басымдуу бөлүм.
А саатына канча мисалы?
80 сом.
80 сом, э? Кечинде күндүз айырмасы жок.
Айырмасы жок эч кандай.
Андай дайыма келип, мындай туруктуу ойноп тургандар барбы?
Оо, постоянно келип, постоянно ойношот келип. Күнүнө 1 саат, 2 саат келип ойношот, күнүнө келип ойношот, атайын.
Башкалардын парктарында мындан тышкары велосипедтер, бутка байлачу роликтер да ижарага берилет. Велосипедтер саатына 200 сомдон 300 сомго чейин болсо, роликтердин 1 сааттык ижара акысы 80 сомдон. Жаңагым гезитинин спорттук баяндамачысы Кудрет Тайчабаров Кыргызстандагы эң кирешелүү спорт түрү бул футбол экенин айтат. Ал бул боюнча өз алдынча иликтөө жасаганын мындайча түшүндүрдү.
Бир футбол аянтчасын курууга $20,000, анан жер тилкесин бир $10,000 $20,000 чейин тапса болот. $40,000 бир жарым жылда деле же бир жылда чыгарып алса болот да, немесинин жайгашкан жерине жараша. Мисалы бир күндө жок дегенде 10 саатка берилет, ал орто эсеп менен саатына 1000 сомдон алышат. Ал эми күндүз бош турган учурда атайын жана жаш балдардын футбол кружогун ачып салык чыгымдар ошол күндүзгү спорт кружокторунан чыгат.
Бишкектеги кичи футбол талааларынын 1 сааттык ижара акысы 800 сомдон 1000 сомго чейин. Тайчабаровдун маалыматына таянсак, баш калаадагы киреше алып келген спорт түрүнө бильярд да кирет. 1 саат бильярд ойнойм деген киши саатына 100 сомдон 150 сомго чейин акча төлөйт. Футбол талаалары акча деле алып келбейт. Мындай пикирин баш калаадагы 2 спорт аянтчанын ээси Алишер Осмонов айтат. Анын айтымында Бишкекте футбол ойногондордун саны көп болгону менен андан жарытылуу деле акча түшпөйт.
800 сомго чейин саатын алабыз. Көбүнчө 6:00 кийин саат 12:00 чейин кечкисин ойношот. Жердик арендасы бар, бул жер аренда төлөп турабыз. Анан свет кетет, светке 9 тынымсыз топ беребиз балдарга, топко кетип турат. Бул жерде душка түшөт балдар, суунун акчасын төлөп турабыз. Ошентип бизге да бизнеске деле анча эле деме акча көп түшпөйт го, менин оюмча. Өз менен өзү болуп калат.
Адистердин айтымында Бишкек шаарында акыркы убактарда бир гана спорт түрлөрү эмес, спорт бизнеси да өнүгүп келет. Алардын катарында машыгуу жайлары да бар. Баш калаада бир гана спорт түрлөрүнөн эмес, интернет аркылуу оюн жыйынтыктарына баа берген визуалдык дүйнөдөн да акча тапкандар жок эмес. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын спортко арналган атайын макалалар түрмөгүн улантабыз. Кыргызстанда балдарын жаштайынан спортко машыктырган ата-энелер көбөйдү, бирок жер жерлерде балдардын ден соолугун чыңдоо жеткинчектерди спортко ынак кылуу боюнча өкмөттүк программа чабал иштеп келатат. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Өзгө заштолонун
Сана защита алып.
12 жаштагы Нурсултан жана Улук мырза тайфондо менен машыкканына 1 жылга жакындап калыптыр. Бокс, күрөшкө да барып, байкап көргөн бул жеткинчектер спорттун ушул түрү менен машыгууга токтолушкан.
Бокска да барасыңбы?
Жок, аны чытып салам.
Эмнеге?
Азыр жакында сарыланып отуп,
эмнеге тайфондону тандалдым?
Ден соолукка да пайдалуу. Ден соолук чында ашкер.
Чет өлкөгө барып, ушинтип чоң спорт аралашкым келет.
Ошолорго чеп Кыргызстан А так дакын чагын келет. Сизде болгон сулугуздарды коргош үчүн.
Соңку учурда Кыргызстанда балдарын жаштайынан спортко машыктырган ата-энелер көбөйгөнү байкалууда. Өзгөчө шаарлардагы спорт залдар, клубтар машыгып аткан балдарга дагы бала жетелеп жүргөн ата-энелерге да толгон. Бул балдардын келечегине салган дагы бир чоң инвестиция, келечекке жол ачуу экенин аңдап билип калышты.
Эми азыр деген балдар өздөрүнө тең болсун деп защита эткенине, еще булардын приемдоруна кызыгып, если спортко аябай кызыгуусу болсо булар деген чемпионатка алып чыгышат экен, соревнованияларга алып чыгышат. Өздөрүнүн ден соолугуна, балдарыма жагып атат. Эми мен биринчи келип өзүм көрүп отурдум. Балдарыма да сурадым, булардын да мнениясы керек да мага. Мен балдарым азыр бирөөсү 10, бирөө 9.
Дейт Рысат Туайым. Залда жүргөн балдардын жашы да арттырды. Көбү 4 жаштан баштап эле алып келе баштышат.
Всем привет! Приглашаем вас на художественную гимнастику.
Гимнастика тайквондо барам.
Ал жерде тайквондодо поезддан секирген жагат, анан кийин жарышкан жагат.
Айдардан жарышкан жакпай.
Гимнастикада мага шпагат менен секирген жагат, анан кийин бутунун учу менен басканды жакшы көрөм.
Бишкектеги залдардын биринин өкүлү Жыргалбек Жумалиевдин белгилешинче, бокска 8 жаштан баштап келе башташат. Анда баланын жаш өлчөмүнө карап бокстун ыкмалары үйрөтүлөт. Спорттун кайсы түрү болбосун, бул биринчиден баланын ден соолугуна, дене мүчөсүнүн өнүгүшүнө жана убактысын туура пайдаланып тартипке үйрөтөт дешет адистер.
8 жаштан баштап эртең мененки урпагы 16 жашка чейин келет. Мисалы үчүн көчөдө башка интернет жана мындай оюндар көбөйбөдүбү? Чем ага алактуу болчакты, бул жерде 2 эле саат тренировка болот. Ошондо балдар өздөрү ушул спорт жакка көп кызыгып калат экен. Тамекиден, арактан, ичимдиктен алыс болот, кийин өскөндөн кийин өзүнүн келечегине жакшы да.
Бейжин Олимпиадасы, Гуанчжоудогу Азия оюндарынан кийин айрым балдардын грек-рим күрөшүнө кызыгуусу арткан. Азыр футбол, волейбол, теннис, көркөм спорттук гимнастика, тайквондо, күрөш сыяктуу түрлөрү улан кыздар арасында кызыгууну жаратууда. Спорттук гимнастика акыркы жылдары эми гана кайра башын көтөрүүдө. Кыргызстанда спорттун бул түрү ата-энелердин колдоосу менен гана жашап келатат, дейт гимнастика боюнча ага окутуучу Жандарбек Чалагызы.
Залга керек болсо келгендер кээ бирөө толуп калып уже алынбай да жатат да. Көркөм гимнастика, спортивная гимнастика болсо жаңыдан жаңыдан өрчүп келатат. Бул
спорттук гимнастикага сиздерге канча жаштан келишет?
5 жашынан баштап келе башташат да. Даже мурун дюсуши деген бар болчу, анда кичинекей балдардын 7 жаштан баштап алышы, даярдап анан спорт интернатка даярдап физкультура академияга келишти да. Айрыкча спортивная гимнастика менен көбүнчө баардык спорт түрүнө барыш үчүн спортивная гимнастиканы өтүш керек баары бир кичинекей балдарчы. Анткени чоюлчак, ийилчек, координациясы күчтүү болот, секирген жагы, өзүнүн турушу, кыймыл аракеттери абдан керек да. Мейли барбагы болсун, мейли легкая атлетика болсун, кайсы түрү болбосун, бул керек. Дене кое сапаттарын өрчүтөт да.
Аймактарда шаардагыдай мүмкүнчүлүк жок. Көптөрү дене тарбия сабагынан эле көнүгүүлөрдү жасабаса спорттун түрү менен машыгууга аймакта шарт жок экенин белгилеп атышат. Айылдарда кыздар азырынча бийге барып чектелсе, уландар күрөш, бокс сыяктуу спорттун түрлөрү менен машыгышат. Дене тарбия жана спорт агенттиги мектеп базасында улан кыздарга мотивация кылуу демилгесин көтөрүүдө. Эгер эң эле жөнөкөй көнүгүүдөн баштап спорттук көрсөткүчтөрдү жакшы аткаргандарга балл кошуу, ар кандай жеңилдиктерди берүү, кайсы бир спорт клубка бир ай акысыз машыгып келүүгө жолдомо берүү жагы каралууда. Балдарын жаш кезинен колунан жетелеп келген ата-энелердин акыбети кайта баштады. Алсак, апрелдин башында АКШда өткөн көркөм гимнастика боюнча эле аралык турнирде кыргызстандык жеткинчектер 3 алтын 7 күмүш медаль утуп кайтышты. 2 ай мурда кыргызстандык жаш спортчулар ушул эле гимнастика боюнча Казакстандан ол жолу кайтышкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азыр кабарчыбыз Канымгүл айткандай, Кыргызстанда массалык спортко көңүл кош мамиле жасалат. Мындай пикирин бизге Азаттыкка дене тарбия жана спорт агенттигинин мурдагы башчысы Мурат Саралинов да билдирди. Анын айтымында мамлекет бул тармакта кечкиндүү реформаларды ишке ашырбаса, абалды оңдош кыйын болот. Кыргызстандагы кесиптик спорттун бүгүнкү абалы жана анын негизги көйгөйлөрү жөнүндө Мурат Саралинов кабарчыбыз Бакыт Асановго айтып берди.
Себеп эгемендик алгандан бери тилекке каршы эми муну ачык айтып кетиш керек, биз спортко жылдан жылга көңүлдү азайтып баратабыз да. Бул бир каражатта гана эмес, бул капитализм доорунда мына 20 жылдан бери ушул багыт алып келатабыз. Ал эми баарыбыз өкмөттөн преференция сурап, баягы льготалар сурап, баягы союздук кезде жашоо көңүл менен келатабыз да, бул туура эмес да. Ошондуктан биз азыркы кезде массалык түрдө спортту алдыга койсок, көп келип аткан гранттар, сырттан келген акчалар дарыга кетпей, ден соолукка кетет эле да.
Демек биздин мамилебиз туура эмес болуп жатыптыр да?
Мамиле туура эмес. Анан мектептерден баштап мына бир жумасына бир сабак, анан бир сабак өткөнү биле мугалимдерди билесиңер, булар зарплат саат боюнча алышат. Анан ушу жумасына бир сабак болсо, кайсы ушу зарплатка кайсы мугалим барып спорт сабагын берет? Ошон үчүн муну да караштырыш керек. Жөнөкөй сөз менен айтканда, баардык ишканаларда, ар бир ведомстволорда, акимияттарда, губернаторлорда ден соолук менен ошо спорт көрсөткүчү эң алдыңкы көрсөткүч, жумушунда көрсөткүчтөрдүн бири болуш керек да.
Анан деги эле бүгүнкү Кыргызстанда мамлекет үчүн спорттун мааниси кандай?
Бир эле мисал да, эми ачык сөз. Былтыр бюджетибиз, каражатыбыз 550 миллион сом. Быйыл 3 Олимпиада оюндары, Сочи, Няньчинде жаштар арасында олимпиада, анан кийин эң чоң Азия олимпиада оюндары августта. Быйыл бюджетти көтөрмөк туруп бизден кайра 100 миллионду кесип салды. Андан тышкары мен да ошо жумушту өз калыбы менен таштаган себебим бири ошо болду дагы, биз ага да макул болдук. Бирок ошол акчаны убагында бөлүп, убагында каражатты карап, ошол чоң эмес акча болсо дагы ошону убагында караштырып, биз убагында акча бөлүнбөсө бул иштөөгө мүмкүн эмес да. Биз бүгүнкү күнү 17 миллион карыз болуп кеттик спортсмендерибизге, машыктырчыларыбызгачы. Ай сайын эле бирөөдөн карыз алып тур, эми чыдап тур, эми кайда буюрса аларсың деген бул мындай мамиле болбош керек да. Бизге баягы эскиче эле келет атабыз, кайра 2-3 айдан кийин аласыңар буюрса, 4 айдан кийин аласыңар деп. Бул эмне деген мамиле да? Бул спортко болгон биздин мамиле.
Бирок ошол учурда мына экономиканы айта турган болсок, биз менен экономикасы бирдей эле болгон Тажикстанда кандай көңүл бурулуп атат? Спорт, массалык спорт жылы жана ошкан бир катар мындай кечкендиктерин көрүп, демек ушундай акыбалда деле кайсы бир ийгиликке жетишүүгө мүмкүнбү?
Биякта сиз айткандай ошондой эле бюджет, ошондой эле граждандык согушту башынан өткөргөн мамлекет да. Мына акыркы 7 жылдын ичинде 2000ден ашык спорт объекттерин салышкан. Анын ичинде 30% эл аралык деңгээлге жооп стандарттарга жооп берген объект. Бирок булар эртеңки күндө ойлоп атышат да, эртеңки күндө мына азыр тең келе атса, эртеңки күндө биз калып калабыз да. Эми биз качанга чейин ошо каражат жок, жетишпейт деп отура беребизби? Мына губернаторлор бар, өзүбүздүн каражат менен эле 1 жылда болбосо да 4-5 жылда ар бир областтык центрлерде жакшы жакшы бир имараттардан салган кудуретибиз бар, жетет. Бул жерде да айтып атпаймынбы, саясий эрк керек да, мындай бир спортту сүйүп, бир мындай жакшынакай баш коштуруп ишти жүргүзүш керек да. Мына коргоо министрлиги өзү айтып атат, 80% армияга чакырылган жигиттер армиянын талаптарына жооп бербейт. Мына ошонун баарын эми бул өзүнчө бир сигнал эмеспи? Бул чоң сигнал да.
Бирок ошону уюштуруу ушул өкмөттүн алдындагы спорт жана дене тарбия агенттигине жүктөлгөн да. Балким ушул агенттикте жетиштүү деңгээлде иш кылынбай жаткан жокпу?
Бир топ жетекчилер иштеп кеткен. Тилекке каршы жыл сайын директорлор алмашат да. 20 жылдын ичинде 20 жакын директор алмашты да. Мен деле өзүмдү мындай премьер министр чакырып кел иштеп бер дегенде жакшы ниет менен келип, мындай бир күүлдөп иштейли деген бир жакшы команда менен иштейли деп келгенбиз. Бирок ар бир кагаз барат да мамлекетте 1-2-3 айлап токтойт. Жакшы эле оптимист болоюн десең эми айла жок. Наукадан калып баратабыз, фармакологиядан калып баратабыз. Ал эми жок, биз эми массал спортту мындай коелу, баягы чоң спортту алалы десек, бул жерде баягы жаш кезекти мезгилде жакшы эле келебиз. Анан баягы взрослый категория деп коет, ошого өтүп атканда биз бүттү. Артыбызда жок дештик, базаларыбыз жок. Эми мына эмне деген көгүлтүр көлүбүз бар, бүт дүйнөгө таанымал. Ошол жерде жада калса, өзүбүздүн базабыз жок. эми Кыргызстан ушундай көлгө ээ болуп туруп өзүбүздүн спорттук базабыз жок турчу.
Спорт тармагын өнүктүрүүнүн кандай жолдорун сиз көрүп жатасыз?
Эң биринчи бизди көнүп калганбыз да, бизде баягы административдик ресурс деп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө баягы жөндөө коюп койгондо бул туруп калат да. Эң биринчи менин оюм муну координациялык бир совет түзүш керек. Же Жомарт Кайыпович Отурбаев башкарыш керек башында туруп, же Алмаштар Сөйүнч Атамбаев туруш керек да башында. Ошондо саясий эрк болуп туруп, 3 айда бир ошо координациялык советтин ичине мүчө болуп туруп губернаторлор кириш керек. Анан ошол жерде координациялык менен биздин өкмөт башчысы же мамлекет башчысы баш кол алып туруп, деле Кудайга шүгүр, бизде деле жакшы-жакшы меценаттар бар, спонсорлор бар, бирок алар ды баш коштуруп мындай бир ортого акчаны салып бир кандайдыр фонд түзүп аны жана бир попечительский совет менен ушул акчаны бөлүштүрүп контролго алып жолго салса ошо каражат каякка кетип атканы билинет эле, жыйынтык болот эле.
Дене тарбия жана спорт агенттигинин мурдагы башчысы Мурат Саралинов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиздер Азаттыктын кабарчыларынын спортко арналган макалалар түрмөгүн уктуңуздар. Бул баяндарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири таба аласыз.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты автоорлор Азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышпайт.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз болгочу чыкмакчы.